Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang R for Data Science Import, Tidy, Transform, Visualize, and Model Data ay isang praktikal na gabay sa paggamit ng R para gawing kapaki-pakinabang nakaalaman ang hilaw na datos. Ang edisyong may ISBN na ibinigay ay bahagi ng mas bagong anyo ng aklat na nakatuon sa modernong daloy ng trabaho sa RR Studio at Tidyverse. Pangunahing layunin nito na turuan ang mambabasa ng magkakaugnay na proseso mula sa pagkuha ng datos hanggang sa malinaw na pagpapaliwanag ng resulta. Ito isang aklat na nakasentro sa malalim na teoryang estadistikal. Sa halip, inuuna nito ang praktikal na kasanayan sa pag-aayos, pagsusuri, pagtingin sa padron at pagbabahagi ng pagsusuri sa paraang mauulit ng iba. Mahalaga ang aklat dahil ipinapakita nitong ang data science ay hindi iisang hakbang o iisang modelo. Isa itong siklo ng mga desisyon kung saan ang kalidad ng datos, malinaw na code, angkop na biswal at maayos na komunikasyon ay magkakapantay na mahalaga. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang tidy data bilang pundasyon ng maasahang pagsusuri. Sentral sa aklat ang konsepto ng tidy data. Sa ayos na ito, ang bawat variable ay may sariling kolum, ang bawat obserbasyon ay isang hanay, at ang bawat uri ng unit na inoobserbahan ay may sariling talahanayan. Mukhang simpleng tuntunin ito pero mahalaga ito dahil maraming dataset lalo na mula sa spreadsheet. Ang ginawa para madaling basahin ng tao at hindi para madaling suriin ng programa. Halimbawa, maaring nakakalat ang mga buwan sa maraming kolum, may pinagsamang pamagat at halaga sa isang selda, o inuulit ang impormasyon sa paraang lumilikha ng kalituhan. Ipinapaliwanag ng aklat na ang pagtitidi ay hindi lamang kosmetikong paglilinis. Ito ang paghahanda ng istruktura upang maging pare-pareho ang susunod na hakbang sa pag-filter, pagkalkula, pagbuo ng graph at pagmomodelo. Kapag malinaw ang kahulugan ng bawat kolum at bawat hanay, mas madaling makita kung may nawawalang halaga, maling uri ng datos o dobleng tala. Mas mababa rin ang posibilidad ng tahimik na pagkakamali sa pagsusuri. Ang lakas ng pamamaraang ito ay ang pagiging pangkalahatan nito. Sa halip na umasa sa magkakaibang espesyal na paraan para sa bawat magulong file, itinuturo ng aklat ang maliit ngunit magkakaugnay na hanay ng operasyon para hubugin ang datos sa kapaki-pakinabang na anyo. Dahil dito, ang tidy data ay nagiging tulay sa pagitan ng pag-import at ng lahat ng susunod na gawaing analytical. Ikalawa, Tidyverse bilang magkakaugnay na wika para sa pag-import at pagbabago ng datos. Ipinapakilala ng R for Data Science ang Tidyverse bilang koleksyon ng mga pakete sa R na may magkakatugmang disenyo. Kabilang dito ang mga kasangkapang ginagamit sa pagbabasa ng file, pagtitidi ng talahanayan, pagbabago ng datos, at paglikha ng graph. Hindi lamang listahan ng mga utos ang ipinapakita ng aklat. Ang mahalagang aral ay kung paano bumuo ng malinaw na daloy mula sa isang hakbang patungo sa susunod. Sa pag-import, layunin na maipasok ang datos sa R nang hindi nawawala ang mahalagang kahulugan nito. Kailangang suriin kung tama ang mga pangalan ng column, uri ng halaga, petsa, teksto, at nawawalang entry. Pagkatapos nito, ginagamit ang mga operasyong gaya ng pagpili ng column, pag-filter ng mga hanay, paglikha ng bagong variable, pagbubuod, pag-uuri, at pagsasama ng mga talahanayan. Ang mga hakbang na ito ang aktual na bumubuo sa karamihan ng araw-araw na gawain sa pagsusuri ng datos. Mahalaga ang diin sa malinaw at mababasang code. Kapag ang code ay nakaayos bilang sunod-sunod na pagbabago, mas madaling suriin ng mambabasa kung saan nanggaling ang isang resulta. Nagiging mas madali ring itama, gamitin muli o ipasa ang trabaho sa kasamahan. Para sa mga bagong gumagamit ng R, pinapababa nito ang hadlang sa pagprograma. Para naman sa may karanasan, nagbibigay ito ng disiplinadong estilo na nakatuon sa pagiging malinaw at mapapanatili ng pagsusuri. Ikatlo, pag-visualize bilang paraan ng pagtatanong bago magmodelo, hindi inilalarawan ng aklat ang visualization bilang panghuling dekorasyon ng ulat. Ginagamit ito bilang pangunahing paraan upang magtanong sa datos at mabilis na subukan ang mga paunang hinala. Sa pamamagitan ng ggplot2, natututuhan ng mambabasa na iugnay ang mga variable sa posisyon, kulay, laki, hugis, at iba pang biswal na katangian. Ang ganitong pagmamapa ay tumutulong upang makita ang distribusyon, ugnayan, pangkat, pagbabago sa panahon, at mga obserbasyong kakaiba sa inaasahan. Mahalaga ang prosesong ito dahil maaaring mali o kulang ang unang palagay ng analyst. ang isang simpleng graph ay pwedeng maglantad ng maling encoding na walang datos. Sobrang laking halaga o di pangkaraniwang pangkat na hindi makikita sa isang talahanayan ng mga numero, maaari rin itong ipakita na ang relasyon ng dalawang variable ay hindi tuwid, hindi pare-pareho sa lahat ng grupo o naaapektuhan ng isa pang variable. Kaya ang visualization ay bahagi ng pagberipika ng datos, hindi lamang komunikasyon. Ipinapakita rin ng aklat ang halaga ng maingat na pagpili ng uri ng graph. Ang graph ay dapat tumugon sa tanong at sa uri ng datos sa halip na piliin dahil lamang maganda itong tingnan. Sa ganitong pananaw, ang pag-visualize ay paulit-ulit na gawain. Gumagawa ng graph, napapansin ang padron o problema, inaayos ang datos o tanong, at muling nagsusuri. Ito ang naghahanda ng mas matibay na batayan bago magpatuloy sa formal na pagmumodelo. Ika-apat, pagmumodelo para ihiwalay ang signal sa ingay ng datos, inilalagay ng aklat ang pagmumodelo sa loob ng mas malawak na siklo ng data science. Ang modelo ay inilalarawan bilang pinasimpleng paglalarawan ng isang padron sa datos. Hindi nito automatikong ibinibigay ang buong katotohanan. Sa halip, tumutulong itong ibuod ang mahalagang signal, gumawa ng pagtataya, at suriin kung aling bahagi ng datos ang hindi na ipapaliwanag ng napiling modelo. Mahalaga rito ang pagtingin sa residual o sa pagkakaiba ng aktual na obserbasyon at ng inaasahan ng modelo. Kung may malinaw na padron sa mga residual, maaring senyales iyon na may mahalagang relasyon, pangkat o variable na hindi naisama. Sa gayon, ang modelo ay hindi dulo ng proseso. Nagiging kasangkapan ito para lumikha ng bagong tanong at gabayan ang susunod na pag-explore o pag-transform ng datos. Practical ang pagtrato ng aklat sa paksa dahil hindi nito ipinapalagay na sapat ang pagpapatakbo lamang ng isang algorithm. Kailangang malinaw ang tanong, maayos ang istruktura ng datos at nasusuri ang resulta laban sa realidad ng dataset. Dapat ding iwasan ang labis na pagbibigay kahulugan sa isang numerical na output. Ang isang modelong mahusay sa paglalarawan o prediksyon ay hindi agad patunay ng sanhi at bunga. Dahil dito, ang bahaging ito ay kapaki-pakinabang para sa baguhan. Ipinapakita nito ang lohika ng pagmumodelo nang hindi inililihis ang pansin mula sa paghahanda ng datos, pagsusuri ng mga palagay, at responsabling interpretasyon. Panghuli, reproducible na komunikasyon gamit ang code, paliwanag at resulta, isang mahalagang ambag ng aklat ang pagtingin sa komunikasyon bilang bahagi mismo ng pagsusuri. Hindi sapat na may tamang code o magandang graph kung hindi maipaliwanag kung ano ang tanong, paano inihanda ang datos, ano ang nakita at ano ang hangganan ng konklusyon. Itinuturo nito ang paggamit ng mga dokumentong pinagsasama ang paliwanag, code, talahanayan at visual na output, kabilang ang makabagong daloy na gumagamit ng kwarto. May praktikal na dahilan ang ganitong paraan. Kapag ang resulta ay mano-manong kinopya mula sa R papunta sa isang dokumento, madaling magkaroon ng hindi tugmang numero kapag nagbago ang datos o code. Kapag ang code at ulat ay magkasama, maaaring muling patakbuhin ang pagsusuri at automatikong ma-update ang mga resulta. Nagiging mas malinaw din para sa iba kung anong mga hakbang ang ginawa bago nabuo ang isang konklusyon. Mahalaga ito sa mga estudyante, mananaliksik, empleyado sa negosyo at pampublikong institusyon. Sa mga kontekstong ito, ang pagsusuri ay kadalasang sinusuri, in-update o ipinagpapatuloy ng ibang tao. Ang reproducible na ulat ay nagbibigay ng audit trail o masusubaybayang record mula sa hilaw na datos hanggang sa rekomendasyon. Ipinapaalala rin ng aklat na kailangang iangkop ang komunikasyon sa mambabasa. Maaring kailangan ng technical na detalye para sa kapwa analyst, ngunit malinaw na mensahe at wastong graph para sa gumagawa ng desisyon. Ang mahusay na data science ay hindi lang tamang kalkulasyon, kundi pagsusuring nauunawaan at napapatunayan bilang pagtatapos. Ang R for Data Science ay angkop para sa mga baguhan sa R, mga estudyanteng nagsisimula sa pagsusuri ng datos, mga mananaliksik at mga profesional na kailangang maglinis, magsuri at magulat ng datos sa regular na trabaho. Magikinabang din ang mga may kaunting karanasan sa R, ngunit nais palitan ang hiwa-hiwalay ng mga utos ng isang mas organisado at mauulit na daloy ng trabaho. Hindi kinakailangan ang malalim na background sa programming upang simulan ang mga unang bahagi. Ngunit mas magiging kapaki-pakinabang ito kung aktual na gagawin ang mga pagsasanay at iaangkop ang mga halimbawa sa sariling dataset. Natatangi ang aklat kumpara sa maraming panimulang libro sa R, dahil hindi nito tinatrato ang wika bilang koleksyon lamang ng syntax. Inuugnay nito ang pagprograma sa tunay na siklo ng data science, pag-import, pag-tidy, pagbabago, pag-visualize, pagmomodelo, at komunikasyon. Dahil dito, nauunawaan ng mambabasa kung bakit kailangan ang bawat kasanayan at kung paano nagkakabit ang mga ito sa isang proyekto. Ang diin sa Tidy Data at sa magkakaugnay na kasangkapan ng Tidyverse ay nagbibigay ng malinaw na pamantayan sa pagharap sa magulong datos. May hangganan ang saklaw nito. Hindi ito kapalit ng mas malalim na aklat sa statistical inference, machine learning, o disenyo ng eksperimento. Ngunit bilang praktikal na pundasyon, mahusay nitong itinataguyod ang mga gawi na mahalaga sa maasahang pagsusuri, malinaw na code, kritikal na pagtingin sa graph at modelo, at dokumentasyong maaaring ulitin. Ito ang dahilan kung bakit nananatili itong mahalagang gabay sa pag-aaral ng R para sa data science. Kung gusto mong sumuporta Hadley Wickham, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.